samfélagsmiðlar. Við fórum að sinna þetta í síðasta þætti hér í gæslæðinu. Mitt samband við samfélagsmiðla er rosalega mikið svona ást hatturs samband. Ég nota samfélagsmiðla mjög mikið og svona ber það fyrir mér að ég þarf að nota þá vegna vinnunni og það alveg vissu leiti rétt út af því að ég að fást við þannig hluti að ef að ég ekki einhvern veginn að reyna að netvörka og vekja athygli á því sem ég að gera svo að kenna dans eða skemmta eitthvað svona það væri aldrei bókaður ef enginn myndi vita á því og þetta bara svona vettvangur það sem að getur svo auðveldlega einhvern veginn stjórnað hvað maður setur út en að samaskapi þessi hatur hlutin að því er í rauninni það að ég skuli vera telja mig vera háðan því og líka bara svona þessi þetta vægi sem samfélagsmiðlar hafa í samfélaginu út því að núna eru hérna komnir áhrifavaldar á samfélagsmiðlum og maður velti því fyrir sér sko áhrifavaldar á hvað, veist, hvað á hvað eru þeir að hafa áhrif
Já, ná, nákvæmlega Nei, fæ ég svona thumb up, skilurðu eða þumalinn upp bláan eða fæ ég hjarta fæ ég hláturkall eða care og hvað þýðir þetta allt saman, þú veist
Já.
Og hverjir gefa mér hjarta og hverjir gefa mér þumalinn upp og þú veist, og þýðir þá hjarta raunverulega ást
Akkurat Ég held alveg að fyrir sumum þú veist það eru örg einhverjir sem bara bókstafstrúa öllu svona hlutum sem að kannski eins og fyrir mitt leiti þá er þetta allt svona þú veist ég set stundum lof, stundum like ég reyni samt að nota þannig að þegar ég virkilega les eitthvað sem að mér finnst hjartnæmt eða eitthvað á Facebook þá seti ég svona lof eða kér, þá þýr bara svona já ok, ég var að hlusta þessi, ég var að lesa það sem þú varst að segja og þannig en ég held að ég mjög mörgu tilfellum eins og þegar ég að túlka það sem gerir sér mér þegar eitthvað seti lof, þá veit ég bara svona æ, þetta nú ekkert eitthvað, þýðir ekki neitt sko en versta uppfinning samfélagsmiðlana er það að þú getur séð þegar fólk hefur lesið skilaboð frá þér það er versta uppfinning allra tíma myndi ég segja
og þetta fer mjög tegðnar á þér þegar þú séð einhver hefur lesið en ekki svarað
já og það með þess að komi sko, svona slangur er þið fyrir þetta þegar þetta heitir sko sýn á ensku, þú veist þessi séð og nú komið sögnin að sýna fólk þannig að hérna, það er eitthvað sem að getur bara verið mjög streituvaldandi
já, þetta er aðeinsverst ég held ég að fundið aðeins fyrir þessu líka auðvitað náttúrulega þegar það er ekki svarað þá fer maður eitthvað að ráða í það og svona hugurinn fer kannski af stað undir einhvernum kringustæðum auðvitað skiptir það máli þá þú veist í saminginu hvort það er einhver sem skiptir mann raunverulega máli eða hvort að þetta er svona minniháttar en það getur alveg orðið heilmikið spinn í höfðinu
já, haft bara veruleg áhrif á bara þína dagslíðan geðslag dagsins
já, haft áhrif á geðslagið já, þetta er merkilegt samfélagsmiðlarni nú held ég á undanförnum árum þá erum við farin að sjá meira og meira kannski þessar dökku hliðar á samfélagsmiðlunum og það gerist nú bara fyrir já, nokkrum árum síðan að til dæmis að arabíska vorið upprisn í Egyptalandi, Túnis og annars þar var rakið meir og minna til Facebook og þá út frá því að það tókst einhvern veginn að mobilisera fólk hvetja það skapa stemningu og síðan vera með öll þessi samskipti í gegnum Messenger sem að kannski hefði ekki verið hægt venjulega í einhverjum innræðis ríkjum bara þú veist í venjulegu SMS í landsíma Egyptalands og en svo náttúrulega hefur hinliðin komið svo sterkt fram sem er þessi að hérna að, og í rauninni er hún margar nátt miklu neikvæðri þessi hlið þar sem að það er hægt að einhvern veginn að búa til öfgahópa búa til öfga búa til populisma að vestu sort, hatur ala á því fá fullt af fylgismönnum á bakviðað til dæmis það eru bara efasemdur það að Trump til dæmis, Donald Trump hefði geta komist það sem hann komst án samfélagsmiðla á sínum tíma og án þess að líka þú veist að rússarnir voru þá líka að vasast í því þannig að við erum með þetta markmið sem ég held að þeir hafi klálega haft connecting people, tengja fólk saman á nýjan hátt og það er bara svona haldið göfugt og fallegt markmið, svona millilegalaus samskipta því tagi en niðurstaðan í dag held ég sé svo að þessi samfélagsmiðlar að þeir eru að skapa meiri upplausn heldur en þeir eru að laga eða tengja
Já, já, einmitt Þetta er orðið svona einmitt, þessu ég sagði í byrjun ég pínu áhyggjur að því svona hvert við erum að stefna með samfélagsmiðlum mér finnst eins og samfélagsmiðlar svona heilt yfir sé bara svona önnur vitt af lífinu þú veist eins og við lifum hérna í raunheimum þú veist það er ein vittin af lífinu og svo er það samfélagsmiðlar og það er bara svona önnur já bara annað líf þar og þar sem að við bókstæðlega stýrum því rosalega mikið hvað við setjum frá okkur og hvað við viljum að fólk sjái og sem við getum ekki alltaf gert í raunheimum og ég veit ekki hvort að það sé þú veist þá er fólk að fara að sýna einhvers konar svona gerfi gerfi útgáfu af sér sjálfu og fer svo jafnvel að trúa því að það sé þessi þetta sjálf og er að hunsa hér unnverulega sjálf kannski í leiðinni
Já, fólk er búið að fíltera sig sjálft alveg endalaust og allir litir er orðnir yktir myndirnar allar mjög yktar og útlitið og svo gengur þetta einhvern veginn út á að finna flottasta frasan sem hefur kannski enga sérstaka merkingu nema bara til þess að hala niður læk og þegar tilverðin farin að snúast þetta þú veist þessa sýndarmennsku þá er náttúrulega innihaldsleysið orðið algjört og ég held að hérna það sem að Rómar hljómanu bara svolítið eins og gamall maður að ég held að hérna geðið sé farið að láta undan síga mjög út af eðli samfélagsmiðlana þess að þetta yfirborðskenda eðli þeirra
já
þú veist, það er orðið svona vöntun á einhverju raunverulegu inntaki raunverulegu upplifun eitthvað sem að hefur vægi út fyrir bara núið og út fyrir einhvern veginn svona momentið af gleði út af lækum eða út af skilur þú þegar til dæmis þú lest kommentin við alls konar hluti það er bíómynd sem er sýnd og eða það er eitthvað sem er að gerast og sumt að því er bara voðalega fínt og flott og lýsingarorðin er ofboðslega hástemd þú veist og bara ég bara velti fyrir mér sko hvort að þetta sé farið að há okkur í svona daglegu lífi að þurfa þarna að fá þessa viðurkenningu stöðut í gegnum þessa miðla.
Já, einmitt, við vorum að tala viðurkenninga þörf og þrá.
Já.
Í síðasta þætti. Og hérna, og ég meina að þú veist maður sér bara hvernig, og ég raunin hvernig ungt fólk, ungmenn og lingar nota samfélagsmiðla rosalega mikið. Og maður sér kannski mynd af hérna, sætri stelpu, þú veist, og hérna, og svo sem maður athuga semdinar, og þetta allt svona vinir og vinkonur, þú veist, að setja athuga semdi fyrir neðan og myndin er kannski mjög brjálaslega mikið að lækum. Og svo bara fallegust, sætus, sæta mín, fallegust mín, besta mín, besta, besta, fallegust, sætus, alveg endalaust, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, og allar myndir sem þessi selpa setur út á Instagram eða Facebook eru svona af henni sjálfur, það sem allt er vel upplýst og litin svona vel setti saman og yktir og svo koma þessar athugasemdir. Og hvað býr svo baki, hver er afleiðingin af þessu á hana og á hennar svona sjálfsímynd?
Já, já, nákvæmlega. Sko, ég rakst á þetta á netinu að þörfin fyrir að tengjast öðrum er viðurkenningaþörf. Ég held að þetta sé alveg rétt sko, að hérna bara það skilur ég vil einhvern veginn tengjast þér af því að mér finnst þú hafa eitthvað fram að færa og áhuga verið manneskja og aðlaðandi og eitthvað svona og leið þá sko er ég að leita eftir viðurkenningu
á
því að það sé þá gagnkvæmt og það verði þá einhver gagnkvæm vinátta og einhver gagnkvæm tengsl og svo fara meðis þannig að þetta er svona náttúruleg eðlileg viðurkenningaþörf. Þannig metum við okkur sjálf í mannlegu samfélagi og fáum staðfestingu á getu okkar og hæfni. Börn eru til dæmis stöðugt að sækjast eftir viðurkenningu foreldra, starfsmenn eftir viðurkenningu yfirmanna sinna. Nú amma og afi, þau vilja finna að við höfum ekki gleymt þeim og að þau séu einhvers virði. Viðurkenningaþörfin er líka það skilur hvers virði er ég. Er ég þess virði að þú komur heimsækir mig eða að þú eyðir tíma með mér, þú svarir símtölunum mínum, þú svarir messenger skilabóðunum mínum
og sýnir mig ekki.
Já, skilurðu. Leið og við förum yfir í að tengja þetta sem ég var að tala hér við samfélagsmiðla, þá förum við að brosa því. Þá förum við skilurðu að við gerum það hér.
Já.
En hitt var fullkomlega eðlilegt.
Já. Akkurat. Sko, ég hef alveg, og ég talaði það í síðasta þætti, varandi svona útlits óöryggi og svona þetta endurspeglast alveg, og ég hef alveg gert þetta sjálfur á Instagram og kannski pínu meðvita líka, pínu vera svona athuga hvað nær til fólks og hvað ekki, út af því ég er líka nota samfélagsmiðla til þess að svona auglýsa sjálfa mig bara sem það sem ég er að gera og það sem ég kannski stend fyrir, kannski er stundum að skrifa eitthvað svona svona einhverju hugsjón eða eitthvað svona hugsanir sem að maður vil deila með fólki og hérna eða bara auglýsa að ég er að fara að skemmta eða koma fram á viðburði eða eitthvað dansnámskeið. Sko, ef ég myndi bara setja textan og hérna og bara ekki neitt sjónrænt með, þá yfirleitt sko fær það ekkert eitthvað rosa mikla dreifingu eða svona athygli, ekki nema að sé bara rosalega vel útfari pistill og vel skrifað. En leið og ég eitthvað negin er búin að, þú veist, vinkla mig alveg rétt og hérna veit svona hvar mínur svona góðu attributes liggja í andlitsfari og þannig og passa þá, birtist einhver mynd með, þá leið þú veist, færi það eitthvað svona meir en þá eru rosa oft líka bara oh, sæti, sæti, sæti eitthvað svona og talandi að taka hrósi og svona þú veist, maður svona horfir á þetta og svona ok, var ég að leita setti þessu en ég var að segja eitthvað rosalega sem ég fannst rosalega mikið vægt að koma út en svo fæ ég eiginlega bara kommentaði hvernig ég lít út þannig að þetta er svona pínu þú veist hvað hérna
já, sko, ég hef hins vegar lent svona reynsla því að setja texta á Facebook um eitthvað sem er mér hjartansmál og því sé mjög vel tekið það fái bara miklar undirtektir engin mynd ég held að það er náttúrulega öðruvísi þegar þú ert kannski að kynna námskeið og þú veist eitthvað svoleiðis að það eru auðvitað alltaf miklu erfiðar einhvern veginn að fá einhvern svona ströym með þér í það en ég held sko kosturinn í rauninni við Facebook og nú er ég bara þar Veist, ég á eitthvað Instagram reikning og ég held ég eitthvað Twitter reikning ég hef aldrei notað
Við erum með Instagram reikning fyrir hlaðvarpið
Nú þakka ég fyrir þannig að geta að vita það en sem sagt sko allavega Facebook finnst mér gefa kost á sko svona almennlegri textagerð þú veist og hérna einhverju öðru heldur en bara hæ hér er ég það er alveg hægt sko Og ég hef fengið, já eins og segi, mjög sterk viðbrögð stundum á eitthvað svona sem að ég hef sett fram eitthvað sjónamið en líka náttúrulega bæði sterk sko andstæð viðbrögð. Ég var til dæmis býsna gagnrýninn á tímabili á COVID-aðgerðir þegar ég var á því að við ættum að læra að lifa með þessu fyrr, komast á þann hátt fyrr út úr þessu.
Já.
En það voru bara mismunandi sjónamið og eitthvað svona og margir litu svo á að ég hérna væri algjörlega að fara yfir strikið í því það er alltaf leið en það, mér fannst það að vera ágætt sko.
Já, þetta náttúrulega er sérstaklega mér eitthvað svo Facebook þetta er svolítið þegar þetta kom fyrst þá var þetta svolítið bara eins og svona blogg
Já.
Þú veist fyrir fólk að vera með blogg og þú gast tengst öðrum bara sko fylgst með öðrum á auðvaldri máta og þetta er þannig pínu ennþá þú veist að fólk mitt er að setja fram ykkur sjónamið og hugsjónir og þannig og á þann veg þá er Facebook alveg sniðugt þú veist, þetta er svona, eða skapast eitthvað skilur það sem fólk getur sett fram skoðanir og heilbræðan hátt og fólk svona andmælst og skrifað svona kommentað á milli og svona bara á uppbyggjalan hátt, þá er það náttúrulega bara frábara notkun á miðlinum, skilur við Og það er einmitt þetta connecting people sjónamið eða þú veist markmið sem að Facebook hafiði frá upp á og hefur sennilega ennþá en svo er bara hinn póllin er að allir hinni miðlanir þú veist ég er sjálfur bara á Facebook og Instagram og nota þá bara svona jafn mikið einhvern veginn og svo eru þeir og Facebook áreindar Instagram líka þannig að þetta spilar allt saman
sami gröturinn sem er skál
en hins vegar ég prófaði eitthvað hérna TikTok þegar það kom það er svona annar meðill og ég sá bara ef ég myndi vera á því það myndi ég bara ekki eiga mig líf því það var svona getur búið svona til dansvídeó og eitthvað þannig ég hafði alveg geta missa mig í því að búið til dansvídeó og eitthvað þannig og ég er alveg snið, margir dansar sem hafa bara verið uppgötaðir skilur í gegnum þann meðil og fengi bara vinnu við að dansa hjá Jennifer Lopez og eitthvað þannig sko en það er alveg, kannski alveg einhver gott auðvitað, þetta er ekki allslæmt en það var ótrúlega fyndið en ég hef aldrei verið á Snapchat til dæmis en það var fyndið daginn út í ég er að kenna úlingum sem eru frábærir og hérna og svo voru eitthvað að tala við mig eftir tíman og voru að spyrja mig svona eitthvað úlingstelpur og hérna hvort ég væri á samfélagsmiðlum og hérna, neðu, spyrir mig strax ertu á Snapchat? Og ég alveg, nei, en TikTok? Nei, bara, hvernig hefur sambandu fólk? og ég alveg, ég bara sendi SMS eða sundu messenger eða ringi fólk lang oftast, hún alveg, oi og ég bara það var ógeðslega fyndin viðbrögð, bara það sem voru ógeðslegt að eiga sem sé svona bókstallegum samskiptum í fólk hún sagði sko, oj, þegar ég sagði að ég hringdi sindum í fólk hún var alveg
Bota, hvað er það? Last century
mjög, mjög áhugavert hérna og þú veist ég nú bara 33 ára sko þannig ég nú ekki gamall en þessi stelpa var 13 ára
já, já.
Nei, og fyrir henni er... var bara mjög vandræðilegt að hringja í fólk
já, já, nú, manni finnst þau þetta þegar maður er að tala um þetta samfélagsmiðlana og svona þar efasemdir sem maður hefur ágæti þeirra þá hljóma maður auðvitað svolítið eins og bara kynslóðir hafa hljómað í gegnum tíðina þegar þær eru að gaggrina eða setja út á það sem að var áð er núna meða við það sem var áður auðvitað náttúrulega auðvitað hafa þeir ýmsa kosti þessi samfélagsmiðlar en það sem að ég held samt að út frá geðinu
mm-hmm.
og að því að við erum búin að vera að tala um þess að viðurkenningaþörf þá held ég að samfélagsmiðlarnir að þeir geti ítt undir viðurkenningar þrá
Já.
Og þá sem sagt áráttu, viðurkenningar áráttu
Algjörlega.
Og meira heldur en ýmislegt annað í samfélaginu þannig að þeir geta í þeim skilningi valdið svona hugarangri og kvíða þá sérstaklega held ég svona kvíða yfir því að vera ekki viðurkendur
Já.
Einhvern veginn á þessu plattformi
Já, sem er samt náttúrulega bara ekki hér raunverulega lífsplattform
Nei, nei
og þegar við lifum alltaf hér þetta er alvöru lífið sko og hérna og eins og við komum aðeins inn á í síðasta þætti að sko samfélagsmiðlar líka eru svo rosalega aðgengilegir þú veist, bara litli krakkar eru á samfélagsmiðlum ég sá mér svo tveggjara barn daginn kunna að fara inn á ákveðin miðil í síma skilur við þannig að þetta er framtíðin sko, ég heldur við komast ekkert eitthvað negin þú veist, þurfum við að læra að lifa á heilbreiðan hátt í gegnum og með notkun samfélagsmiðla það er alveg ljós sko, ég held að þeir sé ekkert að hverfa
nei, nei.
En þetta með með geðið okkar og hvernig við metum okkur sjálf og okkar virði er held ég orðið svo óbáslega brenglað og hérna og hættulegt með tilkomu samfélagsmiðla út af því eins og listar aðan þetta getur svona byggt undir þessa þráhyggju að sækjast eftir þessari viðurkenningu stöðu út á hverjum einsa degi og maður veit til dæmis af því að þú veist að sumir hafa sett þú veist ég fyrir mynd á Instagram eða Facebook sem fær ekki eitthvað ákveðin fjölda læka
mm-hmm.
og það er hún bara tekin út af
hún er fjarlæg þá
hún er bara fjarlæg skilur af sem sé viðkomandi bara því þetta er svo vandræleg skilur og getur ekki verið með mynd að því sem er bara með 5 læk eða eitthvað
já og það er vegna þess að þá þú fær þess að höfnunatilfinningu
já
sem að getur jafnvel verið bara eins og þetta er náttúrulega mismunandi hvernig fólk er að taka þessu en sérstaklega myndi maður hafa áhyggjur þá af þeim sem eru kannski úlingar og hafa ekki svona þroskaða sjálfsmynd
mm-hmm.
að hérna að taka þetta einmitt einhvern veginn ofsalega persónulega og að þetta eru þetta þá fyrir fólk ef að mynda mér er hafnað hvernig getið tekið því að eitthvað er nörfið sem persónulega
já og eins og það sé ekki alveg nóg að díla við höfnun í raunheimum heldur núna þurfum við að klást við að líka þarna á samfélagsmiðlum
já.
Að díla við höfnun og hérna
en svo er þetta náttúrulega ekki höfnun
Nei,
ekki raunverulegt
en við túlkum þetta sko, og svo er það líka annað að þú veist að út af því við erum að mestu leiti með okkar samskipti á samfélagsmiðlum með eitthvað skonar miðli að þá er svo mikið sem er opið fyrir túlkanir og oftar en ekki þá mistúlkum við hluti og það er mjög auðvelt að gera það á samfélagsmiðlum.
Já, já.
Þú veist, eins og bara þetta svo til mig byrjun skiluru, þú sendir skilaboð og mannskan, þú sérð að mannskan hefur lesið þau og hún svarar ekki í marga daga, þú náttúrulega bara fer strax að búa til risa stórt leikrit sem snýst bara þig og álið þessar mannskju á þér.
En svo kemur bara ljósa viðkomandi kannski var bara í frí erlendis, var ekki að svara neinum skilabóðum á þessum tíma, og eða var bara einhvern veginn að finna út úr einhverju, getur verið eitthvað svoleiðis, og þá er maður einmitt búin að velta einhverjum snjóbolta niður hlíð.
Já, og bara minna, þú veist, og jafnvel bara farin bara í bara tilvistakreppu, skilur við.
Já.
Nei, minna í alvörinni, þú veist, ég man alveg og ég held að þetta sé rosa hættulegt þegar þú ert kannski eins og bara einhleipur eða einhleip og hérna vart í þessum magamálum, skilur við, þá held ég að þetta sé rosalega svona, getur haft rosalega mikil áhrif á hvernig þú metur samskiptið þín við aðeina sem vart kannski að hitta og svona. Það er þetta, þú veist, svarar hann ekki, þú veist, er hann að læka eða lofa hérna, myndinni mín og allt þetta, allar þessar túlkanir sem að við erum með á samfélagsmiðlum, þú veist, þetta er svo, og við förum virkilega að meta okkar virði út frá þessu og tækifærin í hérna samskiptunum eða sambandinu sem er í mótun eða eitthvað, út frá einhverju svona.
Og þá spurningin hvað er það rétt að gera í svona stöðu? Við heyrum það, það er vel að tala skilur takmarka skjátíma og við höfum áður talað mikilvæg þess að takmarka skjátíma á kvöldin sérstaklega.
Og það er svefni.
Það er áriti og það er náttúrulega birtan og allt þetta, mjög mikilvægt, og ég hef fundið mjög mikinn mun að undanförnu einmitt eftir að ég tók það svolítið föstum tökum að svona loka á það. En ég held líka að samfélagsmiðlanotkun á kvöldin einmitt út frá þessu að þeir eru streitu valdandi, geta verið það. Hverjir eru að taka eftir mér hér á þessum samfélagsmiðlu, hverjir eru að samþykja mig, hverjir eru að hérna, sína þeim líkar við mig, eða það sem ég er að hafa uppi, eða það sem ég er að segja. Allt þetta eru þetta streituvaldandi og þá út frá neikværi streitu. Vegna þess að ég held að sko öfugt við ýmsa aðra netnotkun, eins og til dæmis þegar maður er á Google þá stjórna maður, maður er að leita einhver ákveðnu, þú setur inn leitarorðið og það kemur eitthvað upp og það koma, þú veist, 50.000 niðurstöður, þú velur hvaða niðurstöður þú ætlar að skoða á svo framvegis. En þú ert ekki almennlega við stjórnvölin, finnst mér varðandi til dæmis Facebook. Fyrir það fyrsta þú náttúrulega ræður ekki öðrum statusum og það er alls konar statusar sem er kannski fyrir taugarnar á þér. Þú veist, það er eitt sem að getur gerst, þú veist, bara mjög ósammála því sem það er sett fram og hérna einhvern veginn, og svo fyrir þau finnur þau sjálfan allt í einu vera farin að þú veist að koma með eitthvað komment þar og svo ákveður kannski vendanum nei, heyrðu, ég ætla, þú veist, ekki að fara hún í þetta fen. Eða að þú ert búin að posta einhverju og það fær litlar undirtektir.
Já.
Og kannski er einhver kverulans í gangi líka, þú veist, það er einhverju sem er að gaggrina það sem þú varst að segja, sem að þér finnst nauðsynlegt að þú þurfur að bregðast við. Í rauninni ertu mjög takmarkað við stjórnvölin við þessar aðstæður. Skilur ekki eins og þegar þú lest bók upp í rúmi þá stjórnar þú alveg þeim takti og hvað voru að þú lokar henni þegar þú vilt og þú opnar hana þegar þú vilt og skilur þú getur sleppt köflum og svo framvegis. Einhvern veginn þá upplifi ég svolítið Facebook öðruvísi, að sko þetta verður svona, þú verður svolítið á valdi miðilsins frekar en hann á þínu valdi.
Já. En eins og flott og nefndum bókina, sko, þú ert við stjórnina, sko, þú opnar hana, þú lest orðin á kaflana og stoppar þótt orðin þreyttur eða þú veist þannig orðin breytast ekki
Neini.
Þau eru alltaf þau sömu, sko bókin er búin að vera skrifa hún er ekki endurskrifa og meðan orðið að lesa hana
Neini.
Skilur við svo lokar henni með Facebook, þú auðvitað eða Instagram eða hvað mér sem er þú ræður hvernig að opna þann þú ræður ekki hvað þú sérð og þú ræður hvað þú setur inn á hann sjálfur en þú ræður ekki hvað viðbröðin eru skilur við þannig að því litunum til þá ertu náttúrulega bara með takmarkaðsjórn
já, já, akkurat ég held að þetta kannski fyr, á endanum þá snýst þetta kannski þetta svolítið þú stjórnar ekki lækunum eða hvers konar lækum þú færð skilur við þú stjórnar líka takmarkað og í rauninni ekki kommentunum sem að eru þína færslu þú stjórnar ekki öðrum færslum sem eru þarna og blasa við þér og á einhvern hátt kalla á annarkvort afskipti þín skilur með því að setja á like eða setja á hvað, eitthvað annað og eða kommentira þú veist en þetta ferli allt saman og sérstaklega held ég að segja þannig á kvöldin og þetta náttúrulega er allt í lagi þú veist ég er ekki að segja fólki alveg hverju frá þessu en takmarka tíman sem að það notar í þetta og sagt, hvar og hvenar ég held að það líka skipti máli
maður
sé ekki stöðugt í þessu þú veist
einhvernig,
við alls konar aðstæður og og kannski er að forðast þetta sérstaklega kvöldin af því að þegar ég er svona að hugsa þetta núna þegar ég tala með þetta og velti þessu fyrir mér og seti þetta í samingi við sjálfa mig þá held ég að þetta sé neikvæður streituvaldur á kvöldin
Já, ég er alveg ég er sammála því sko og mér tekst ekki alltaf að hérna hverfa frá sig á kvöldin en í þau skipti sem ég næði og sérstaklega ef ég næ bara ekki að fylg góðum tíma þú veist þá er ég að tala bara að klukka níu skilur á kvöldin að þá bara er símin þú veist ekki, ég nota hann ekki fyrir Facebook eða Instagram
Já
Og yfirleitt hef ég að þannig núna undarfarna vikur að ég set á flugstillingu bara klokkan 10 og ég finn að þau kvöld þá sef ég betur líka eða svo þessi komandi nótt að þá sef
meiri,
ég betur
meira samfelldansverð
já, út af því þetta eru þetta ákveði svona þetta er svona þetta er svona pínu árás einhvern veginn á þú veist, þú, út af því þú ræðir ekki hvað þú sér þú getur opna Facebook og það fyrsta sem blasir við þér er eitthvað svona það getur verið þú veist, annarkvort eitthvað ræðileg frétt frá utan úr heimi, skilur við eitthvað aðstór og þið líður bara vonleysum skilur bara, ræðilegt eða þá eitthvað mynd, eitthvað sem er að gera frábæra hluti og hérna er ótrúlega hamingjusamur eða hamingjusamur eitthvað og það getur jafnvel endurspeglað þína sjálfsmynd og bara, já, beti ég nú ekki að gera þetta eða ég nú ekki svona hamingjusum skilur það og þetta ferði með einhvern veginn inn í þína ró upp í rúmi skilur að þú sért ekki hamingjusum eða hamingjusamur eða að þú sért vonlaus út af því að þú getur ekki hjálpa börnum í Afghanistan eða eitthvað skilur
Þetta er svolítið eins og þú myndir sko vera að horfa á röða frétta stöðum sko á sjónvarpinu bara þú veist það er Afghanistan og það er Kongo og Bandaríkin og whatever sko og íslensku þingkostningarnar klúðrið allt hérna
Já.
Svo ertu sko í millitíðinni eða jafnvel leið þú ertu að horfa á þetta að þá ertu að taka símtöl við ekki vin og kunningi heldur líka bara alls konar fólk sem að bara þú nánast þekkir ekki neitt en bara vill til að það er á vinlistanum og sem er að segja hvaða sé frábært og æðislegt og þú veist og segja, það við gengið upp á þetta fjall og það er að klappa þessu einsálsbarni og þannig er hundurinn þú veist, nonni sem að er orðin 12 ára
Já.
Og skilur allt þetta er að gerast kannski á nokkrum mínútum
Einmitt, þetta er alveg óbáslega miklar upplýsingar þegar bara í 5 mínútna skrolli þú veist, á Facebook eða Instagram ég myndi að hversu mikið myndrænu efni þú ert að fá
Já.
Og mikið áreiti og mikið að sko geð sveiflum í rauninni út af því að þú ert að sveiflast upp skil annarkvært þetta er bara kannski ertu mjög hérna samglæstu einhverjum rosa mikið, einhverjum bara trúlega sér sem þykir rosa væntum eða eitthva
svo bara ofslega sorglegt þú veist að það er einhver sem er að deyja eða það er einhver sem er með mjög alvarlegan sjúkdóm og þú veist og það er myndir innan úr sjúkrastofunni
allt, kannski bara 5 minútna tímabili, skilur ferði gegnum allt þetta og þetta rosa mikið áreiti á sko hérna líðana þína
já, vegna þess að flesta þessu fólki skiptir þið einhverju máli, þess vegna eru þau að vinnalistanum og þú veist og það eru já, þannig að það, það reyfir við þér
já, já.
Flesta því sem að kemur átna fram en svo er það líka annað sem ég hef líka ágjör af og það er að þegar það hættir að reyfa við manni þegar örlög fólks sem er að lýsa til dæmis á Facebook alvarlegum sjúkdómum eða hvað það er þegar þetta er orðið svo hverstarslegt að þetta er hætt að reyfa við manni
einmitt
að þegar þá er hætt við því líka að svona samúðar kendin gagvart öðrum samkendin að hún sé einhvern veginn að víkja líka í gegnum þessa samfélagsmiðla og þá ef að samfélagsmiðlarnir ná því að deyfa samkendina og samúðina og gera hana yfirborðslega að þegar þú afgreðir hana bara með einu hjarta eða einu ker svo er það bara búið og skrollar áfram
já, akkurat og maður gerir þetta alveg sko og sé ég gerir þetta alveg
já, já, það gerir þetta allir
og hérna og núna þú ert að tala með það skilur maður pælar alveg bara vá þú veist, ef að þetta heldur áfram svona skilur og maður pælar ekki í því þú veist, og er ekki meðvitaður það
Hversu margir heldur sem meðvitaður þetta?
Ekki, mjög margir
Nei, það er ekki þetta rætt
Nei, og það er pínu ágæmni
Já
Þú veist, út af því að hvert stefnu við og hvernig verðum við sem samfélag þegar við erum orðum samdun og hlustum ekki og lesum ekki og heyrum ekki það sem fólk er raunverulega að segja og
Já, þú veist, við erum orðinni að, þá að eins konar zombie samfélagi, það sem að sko, samfélagsmiðlarnir eru búin að ræna okkur svefninum að einhverju leiti eða miklu leiti og búin að ræna okkur samkendinni líka
já, já.
Og samúðinni þú veist, það sem er allt orðið yfirborðslegt og bæði semst gleðin það að fagna árangri af því að það er afgreitt bara með einu læki
já, já.
Alveg eins og að hérna sorgin og erfileikarnir og sjúkdómarnir eru afgreittir með einu ker
einmitt ég veit ekki
og svo kannski einhverju setningu jú, þú veist
innilega
samúðar kveður og þú veist, jú ég held að þegar fólk skrifa svoleiðis það meinar það í langflestum tilvikum en sko þetta bara er allt orðið svo grunnt, þetta er allt orðið svo yfirborðslegt og þunnt
en þá er held ég bara þú veist það sem kannski mikilvægt í þessu er bara að þekk eða sko að fólki sem sendu næst sem þú ert búin að velja í þína áhöfn sem að sem að virkilega hefur góð áhrif á þig og sem að þú átti góðum samskipti við ekki, þú veist þú náttúrulega verður bara þú veist að passa það þengslanett og þú sért og þú veist skilur að besta vinuðin að besta vinkunin er í gangi um erfileika þá náttúrulega mætir á staðin eða þú ringir og heyrir í manneskinu þú ert ekki bara eitthvað að sjá það á Facebook og setja lofa það og svo er það afgreitt mál og svo heldur þú áfram að þú veist reyna að deyta eitthvað, ég veit ekki hvað þú veist, eitthvað skilur ég held að ef allir sko samfélagsmiðla notkun, hún er bara allt í lagi, skilur, og það eins og við sögðum á það er margt gott sem getur verið þar en svo er það hinn vingillinn er að þetta verið allt orðið útþynt og samkendinni farin og það en ef við pössum alltaf að okkar nánast á fólki í kringum okkur sem okkur þykir væntum að við séum að hlúa því og séum að mæta og gefa care í persónu en ekki bara Facebook að þá við höldum við okkar samkend okkar mannleg heitum en það er ekki allir sem eru meðvitaðir um þetta
Nei, ég held að þetta er grundvallaratriðið að við einhvern veginn förum út í daginn með þá hugsun að ég ætla ekki að afgreða þetta á samfélagsmiðlum, ég ætla ekki að afgreða þessa umhyggju þessa samúð þessa gleði þetta rós, ég ætla ekki afgreða það bara þarna gagnvart því fólki einmitt eins og þú segir sem að skiptir mér mestu máli það er fólk sem er í minni áhöfn sem að já, ég verð að hafa í minni áhöfn og ég vil hafa í minni áhöfn ég held að þetta sé rosalega mikilvægt en ég held leið að hver og eitt er að hugsa þetta út frá sér þar að segja hvernig er ég að rækta þetta hvernig er ég að rækta þessi raunverulegu samskipti þessi samskipti raunheimum er ég bara farin að afgreða þetta alfarið í gegnum samfélagsmiðla eða næstum því alfarið og við þurfum að átta okkur af því að það er ekki nóg
Já, mitt Ég meira þess að ég lendi í því bara í gær að ég veit ekki að jú, þessi manneskir eru örglega hlusta og það er alltaf leið að besta vinkona mín var að trúlofa sig og hérna og ég var ótrúlega upptekinn í gær og ég hérna sá ekki skilabóðan frá henni hún hérna var að trúlofa sig í París, hún var þar um helgina og svo sá ég bara sentum kvöldið, þú veist, status á Facebook þar sem að þetta var opinbert og svona og ég auðvitað samgleist henni innilega henni og hérna kæra svona mennar og hérna og ég svaraði henni á Messenger og bara óskaði henni til hamingju og svona og svo fór ég og tala mikið að vinna þurfti að skrifa e-mail og eitthvað kvöldið en svo hringdi ég í hana
Já, þú gerir það
Já, út af því ég vissi að ég ætlaði að gera það þú sé bara svona, ég er ekki að fara þegar svona stórt gerist í lífi minnar mannesku, skilur við þá er ég ekki bara að fara segja messenger til hamingju
Nei, ekki bara senda hjarta
Nei, þú veist, ég bara og ég fattaði það bara, ok, þetta er gott, þú veist, ég hef þetta ennþá eða skilur í mér, þú veist, ég er ekki hérna og ég fann það líka bara því ég skrifaði á Messenger þetta er ekki nóg, skilur, auðvitað vil ég bara svara henni skilur, en þetta er ekki nóg ég finn að mér langa bara að knúsa hana og hitta hana og heyri henni, skilur og það var svo góð tilfinning og núna bara, þú veist, út af því vorum að tala þetta þá bara svona hugsaði þetta í gær, bara já, ég var í svona aðstöðu í rauninni í gær það sem að var svona dæmi þetta og ég vona og ég ætla að leggja mig fram við það að halda þessu áfram
Já.
Þú veist, út af því ég held að það sé líkillinn að því að við förum ekki hérna á neikvæðu brautina eða á slæmi brautina með notkun samfélagsmiðla
Sko, ef að við höfum stjórn á samfélagsmiðlunum en þeir ekki á okkur að þá getum við alveg notað á jákvæðan hátt við heldur að geta alveg þróast á jákvæðan hátt það þarf að setja þeim miklu meiri skorður varðandi það til dæmis hvernig þeir nota beinar auglýsingar og nota upplýsingar okkur til þess að dæla yfir okkur síðan auglýsingum á einhverjum af þessum miðlum oft öðrum en þeim sem við erum kannski nákvæmlega að nota það skiptir en sko ég held að við getum alveg gert þetta vel en þá þurfum við að setja samfélagsmiðlunum skorður og skorðurnar eru þessar, þær eru annars vegar tímalega hvenar við erum að nota þá hvernig við notum þá og síðan er það líka tilfinningalega
Já.
Við þurfum að setja miðlunum skorður tilfinningalega vegna þess að hann uppfyllir ekki tilfinningalegar þarfir hvort sem er jákvæðar erfiðar eða neikvæðar
Einmitt og ég held að þetta sé bara mjög góður svona útleðri að þessum þætti að hérna, þegar við tölum svolítið um þetta út frá þessari viðurkenningarþörf og það upplifa þú veist, þessa geðsveiflur og niðursveiflur út frá einhverju sem er að gera svo samfélagsmiðlum og þá er þetta að fara að stjórna okkar líðan, okkar tilfinningalífi og það þurfum að passa og við þurfum sérstaklega að passa það hjá unga fólki sem er að nota samfélagsmiðlana mikið og eru með mótandi sjálfsmynd
og í rauninni þá þarf skólakerfið að koma miklu sterkara þannig að kenna þetta læsi. Þetta er alveg, þetta er raun og verið jafn mikilvægt eins og næstu því og að kenna að lesa bara yfir, yfir höfuð. Það er að sko lesa samfélagsmiðlana rétt, nýta þá rétt, átta sig á takmarkunum þeirra, átta sig á hættunum sem að fylgi notkununni og hvað við þurfum að gera fyrir utan þá og til viðbótar og hvernig við getum ekki haft okkar tilveru að svona miklu leiti þarna inni.
Einmitt. Og ég held að skóla kerfið sé að einhverju leiti byrjað að spá í þessu og svona fræðslu og ég held að í framtíðinu verði þetta bara þyrft að vera eins konar eins og bara lífsleikni sko, bara samfélagsmiðla notkun og þú veist í svona stóru samhengi.
Já, og inn í það þarf að koma líka heimspekipæling. Skilur, því við þurfum að fara að nota heimspekina miklu meira þegar við erum að nálgast svona viðfangsefni og því að þessar hættur sem að svona til dæmis samfélagsmiðlarnir eru að valda að við verðum að skilja hvað við segja ógnina, það er ákveðin ógn sem að fylgir þeim, við verðum að skilja ógnina til þess að geta nýtt okkur alltaf jákvæði sem að geta fært okkur.
Já. Þannig að notið samfélagsmiðla skynsalega, að við gaman að því en ekki láta samfélagsmiðla stjórna ykkur
og stórt læk á það.